Mësimi 20. Mësimi i 20. Në muzeun Gjergj Kastrioti në Kruaj. Miqt e ardhur nga lart kanë shprehur dëshirën të vizitojnë qytetin e Krujës.
Nuk keni qenë ndonjëherë në Kruaj?
Jo, nuk kemi qenë asnjëherë. Kemi dëgjuar për qytetin dhe kështjellën e tij, por nuk kemi pasur rast ta vizitojmë.
Dikur në kohën e Skënderbeut, Kruaja ka qenë kryeqyteti i Shqipërisë. Kështjella është ndërtuar mbi shkëmbi të thepisëve. Nga tri anë, armiqt nuk u afroheshin dot mureve. Kur luftonte Skënderbeu, në këtë kështjellë grumbullohej popullsia dhe një pjesë e ushtrisë. Pjesa tjetër e ushtrisë, e udhëhequr nga Skënderbeu, qëndronte në male dhe sulmonte në befasi armikut.
Kur mund të jetë ndërtuar kështjella?
Kjo kështjell duhet jetë ndërtuar në shekujt e 5 të 6.
A ka pësuar ndryshime gjatë shekujve?
Kështjella është dëmtuar e rindërtuar disa herë. Sot ajo është të shpallur monument historik dhe mirëmbahet nga shteti. Brenda në kështjell është ndërtuar muzeu i Gjergj Kastriotit Skënderbeut. Ju mund të keni dëgjuar për këtë muze. Kur i afrohesh, a i duket si një kështjellë madhështore e hierënd. Muzeu është i pasur me materiale e dokumentat të shumëta. Atje ka disa sala e dhoma, ku janë vendosur sende me vlerë. Ato pasqyrojnë ngjarje e luftra të popullit shqiptar, të udhëhequr nga Skënderbeu, heroi ynë kombëtar. Atje do të shikojmë edhe